Zaslužite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Petnajst česa? V preteklem tednu so poslanske skupine SDS, NSI in SNS ponovno obudile vprašanje financiranja zasebnih šolskih zavodov. Natančneje, omenjene skupine pripravljajo predlog ustavne pritožbe zoper premijeja Marjana Šarca zaradi nepripravljenosti vlade za uresničitev ustavne določbe glede financiranja zasebnega šolstva. SDS in druge poslanske skupine si že od decembra 2014 prizadevajo za udejanjanje do odločbe ustavnega sodišča, ki je pravna podlaga za izvedbo unikatnega 100-odstotnega financiranja javnega programa zasebnih osnovnih šol. Spomnimo, da je do konca leta 2014 veljalo, da so zasebne osnovne šole ter zavodi financirani 85-odstotno. Tako financiranje naj bi pomenilo, da starši iz lastnih žepov krijejo nadstandardni program oziroma program, ki sledi partikularnim vzgojno-izobraževalnim interesom posamezne ustanove. Leta 2014 je ustavno sodišče pritrdilo zahtevi po polnem financiranju zasebnih zavodov. Poslanska skupina SDS je v preteklem mandatu štirikrat vložila novelo zakona o organizaciji in financiranju izobraževanja, s katerim bi se področje financiranja tudi dejansko uredilo. Vlada je 22. novembra letos sporočila, da nasprotuje predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju, saj po njihovem prepričanju le delno urejanje problematike financiranja šol neprimerno. Vladi seveda pritrjuje tudi Ministrstvo za finance, ki opozarja na finančne posledice sprejema novele zakona. V ponedeljek 10. decembra se je o financiranju izobraževanja izrekal tudi sindikat SVIZ. Natančneje, glavni tajnik sindikata Branimir Štrukel je na ministra naslovil pisno vprašanje o zagotavljanju ustreznega financiranja študijske dejavnosti, visokošolskih zavodov, cene raziskovalne ure, povišanja vrednosti projektov in cene programa srednjega šolstva po nedavno sklenjenem stavkovnem sporazumu med SVIZom in vlado Republike Slovenije. Sindikat je v sodelovanju z javnim sektorjem z zahtevami po boljšem financiranju organiziral več stavk in shodov. Pestro je tudi v Visokošolskem sindikatu Slovenije, kjer so se nedavno uspešno zaključila pogajanja o dvigu plač in financiranju. Stavko na univerzah je vodil Visokošolski sindikat v sodelovanju s koordinacijo strokovnih odborov pod vodstvom Jakoba Počivavška. Sindikat je dosegel zvišanje plač vseh javnih uslužbencev, nekatere nove pravice, naprimer odpravnino pri upokojitvi ter jubilejno nagrado. Visokošolski sindikat je zagotovil še dodatno financiranje javnih zavodov. Trenutni šolski minister Jernej Pikalo je pred nedavnim sporočil predlog razrešitve glavnega inšpektorja Inšpektorata za šolstvo in šport Tomaža Rožmana. Predlog razrešitve je posledica nepravilnosti ugotovljenih v zvezi z zasebnim vzgojno-varstvenim zavodom Kengurujčki. Izjava ministra za izobraževanje Jerneja Pikala.
Kot verjetno veste, sem včeraj vladi Republike Slovenije predlagal zamenjavo glavnega šolskega inšpektorja. To ni posledica posamičnega odločitve v posamičnem primeru, v kateremkoli primeru že, ampak gre za neko zadevo, ki je tlela že dlje časa. Jaz moram reči, da sem že kot na nek način starš ali pa nekdo, ki je zainteresirana javnost, odzunaj opazoval delo inšpektorata in seveda nisem bil najbolj zadovoljen. Zdaj, marsikdo od vas mi bo učitel, da sem seveda v tistem prvem mandatu ravno gospoda Rozmana postavil na čelo inšpektorata. Ampak to je bila, takrat se je zdela dobra odločitev. Danes lahko rečem, da ta odločitev mogoče ni več tako dobra. Zaradi tega smo se odločili, da bomo zamenjali glavnega šolskega inšpektorja. Veste, da se je na našem področju v zadnjih mesecih zgodilo kar nekaj zadev, zadev, na katere smo lahko vplivali, ali seveda zadeve, na katere nismo imeli nobenega vpliva. Ampak v vsakem primeru to niso bile zadeve, ki bi krepile sistem vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, ampak so bile zadeve, ki so načenjale ugled vzgoje in izobraževanja. Zaradi tega bi rad rekel, da bomo s pooblastilom seveda na to mesto imenovali nekoga z ministrstva za enkrat. V drugi fazi pa bomo poiskali nekoga, ki bo uspel narediti tudi sistemske spremembe.
Sledi kratek pregled pomembnejših žarišč študentskih protestov v tem tednu. Pretekli teden so se na madžarskem delavskim protestom proti višanju števila dovoljenih nadur pridružili tudi študentje. Navdih za priključitev k protestom so bili francoski študentje. Po njihovem vzoru so postali rumeni jopiči znak protestov tudi na madžarskem. Tam so se shodi začeli po objavi predloga novele zakona, ki bi delodajalcem omogočal, da od zaposlenih zahtevajo 400 dodatnih nadur letno. Če bi bil zakon sprejet, bi to pomenilo dodatnih 8 delovnih ur na teden oziroma dodaten delovni dan. Da protestirajo francoski dijaki in študentje, ki so se pridružili protestnikom v rumenih jopičih, ni presenetljivo. Dijaki, katerih protesti so milejši od vsesplošnih protestov, so ogorčeni zaradi reforme francoske mature. Reforma bi prinesla spremembe glede izbranih predmetov, poznavanje katerih sestavlja bakalaureat. Doslej so bili predmeti vključeni v bak, znanost, literatura ali družbene vede. V Egiptu so rumene jopiče nehali prodajati. Protestirajo tudi študentje v Albaniji, v Tirani. Protestniki se zbirajo in združujejo pod sloganom Ko je nepravičnost zakon, je upor dolžnost. Protesti so odgovor na visoke šolnine, nizko kakovost poučevanja in pomankanje šolske infrastrukture. Največji revolt je povzročila odločitev vlade, da je za ponavljanje izpitov potrebno plačilo 5 evrov na kreditno točko. Večina izpitov ima težo 6 kreditnih točk, kar pomeni, da je za ponavljanje izpita treba plačati med 30 in 45 evri. Povprečna albanska plača je 45 539 albanskih lekov oziroma 330 evrov. Akademskih 15 so napisali.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.